Защо решихте да се кандидатирате за народен представител от Врачанския регион?
Защото съм врачанин, защото считам, че вече съм достатъчно зрял, достатъчно опитен да се кандидатирам за народен представител, да помогна на моите съграждани, на врачани, да помогна за възраждането на града, на областта, на Северозападния регион. И защото получих подкрепа и от немалко важни хора за мен, за Съюза на демократичните сили и за Реформаторския блок. В случая визирам господин Петър Стоянов, който лично ме подкрепя в това мое начинание. Аз съм амбициозен човек и считам, че ще успея да се преборя да спечеля мандат за Реформаторския блок в региона и истинските десни избиратели да имат своя представител в парламента.
Споменахте президента Стоянов и неговата подкрепа към вас. Това мотивира ли ви?
Разбира се, че ме мотивира. Аз с него се познавам от 1997 година. Работил съм дълги години. От него съм учил много, продължавам да се уча. Той ме е подкрепил в тежки моменти и смятам, че сега също ще ме подкрепи. И това е един от така най-важните моменти, които повлияха на, така да се каже, на моето решение да се кандидатирам за народен представител.
Защо според вас трябва хората да ви се доверят?
Аз мисля, че хората трябва да се доверят не само на мен, а на всичките кандидати от Реформаторския блок, защото ние сме млади политици, ние даваме реалистични надежди на хората. Ние не обещаваме 1 милион работни места, нито обещаваме възраждане за 800 дена. Ние просто предлагаме реални неща, които в обозримо бъдеще биха подобрили живота на хората в Северозападна България. Никога не съм казал и няма никога да кажа, че всичко случва с магическа пръчка. В крайна сметка всичко е плод на много труд и, разбира се, и на желанието на местните граждани.
Всъщност, какъв е пътя за съживяване на Северозапада преди още съвсем да се обезлюдил?
Първо, основните проблеми на Северозапада, вие ги знаете много добре, това са безработицата и ниските доходи. Реформаторския блок предлага съвкупност от мерки, които не са свързани, разбира се, само с Северозападна България, но основната, която е свързана само с тази част, това е въвеждането на министър на Северозападна България, който да се намира в региона, който да се опитва да привлича инвестиции за региона и да се грижи за хората в региона. Отделно, другите мерки, те са доста. Аз така накратко ще обобщя някои от тях. Едната е въвеждането на почасов минимален доход. В момента знаете, че имаме минимална работна заплата. Нашите идеи да имаме почасов минимален доход. И възможност на даден човек да работи при няколко работодателя без да иска разрешение от другите. Идеята е да има по-гъвкава възможност за работа в региона. Друга законодателна мярка, която ние предлагаме, това е свързана с закон за обществените поръчки, където да има по-голяма прозрачност, където хората да могат да проследят електронно как се извършват обществените поръчки, да следят за бъдещи подизпълнители, да следят какви фактури се плащат, на база да могат да сравняват това, което е заложено първоначално и по този начин да се вижда дали има корупционни схеми. Това, разбира се, е свързано и с повсеместно въвеждане на електронното управление, електронното правителство в България, както знаете. Това би довело до отделяне прекия контакт между чиновника и гражданина, което автоматично намалява възможностите за корупция. Намалявайки корупцията, това означава, че нашите данъци, нашите пари директно влизат в държавата и се оползотворяват по предназначение, не отиват в нечий джоб. Накратко, това са някои от основните промени. Разбира се, има промени в областта на националната сигурност, в отбраната, в образованието и така нататък, но всичко го има в програмата на сайта на Реформаторския блок. Хората могат да се запознаят, ако имате други въпроси в тази насока. Разбира се, аз ще ви кажа и други наши мерки, които ще предприемем.
Конкретно за енергетиката ме интересува, все пак се намираме в Врачанското, КАЕЦ Козлодуй, да се строят ли нови мощности? Говоря с Уестингхаус.
Конкретно за енергетиката ще започна малко по-далеч. Безспорно, основният приоритет за Реформаторския блок, когато дойдем на власт, е да се повиши енергийната ефективност на производствата в страната, както и на битовите нужди. След като това се случи, със сигурност след година, 2, 3, 5, не мога да прогнозирам точно, постепенно енергопотреблението ще се повиши и ще се достигне нуждата от нови мощности, енергийни мощности. Има няколко варианта, но знаем, че наистина атомната енергия и в момента е най-евтина в България. Първото обаче, което трябва да случи, то трябва от сега да започне да се случва, защото управлението на БСП забави този процес. Това е модернизацията на 5 и 6 енергоблок, което е свързано с удължаване срока им на действие с още около 15 години. След като това се случи, вече може да се мисли за построяването на нов енергоблок. Но, каквото е решение да се вземе, когато и да се вземе решението за строежа, трябва да има конкурс. Аз съм твърдо против даден министър на енергетиката или министър-председател, примерно, да каже на Уестингхаус е най-добрият енергоблок. Значи има и други фирми-производители, има немски, френски, руски. Нека да има конкурс, да видим кой е най-евтиния, кой е най-добрия и така нататък. И това да се реши. За реформаторския блок дилемата дали да се строи или не блок няма. То е ясно, че рано или късно той трябва да бъде построен. Въпросът е първо да се вземат текущо необходимите мерки, казах, енергоефективност и удължаване срока на действие на 5 и 6 енергоблок. Тогава вече ще назре необходимостта от 7 енергоблок.
Какво очаквате от изборите на 5 октомври като резултат конкретно за реформаторския блок?
Резултатът на реформаторския блок е свързан и с резултата на другите партии. Аз очаквам в национален мащаб да имаме над 20 народни представители. За съжаление не мога да дам точна прогноза, не заради друго, защото, знаете, в България, и това ще го кажа без страх, купуването и продаването на гласове стана като купуването и продаването на домати и картофи на пазара. Ако допреди години имаше, да кажем, наченки на корпоративен вод или на купуване на гласове, в момента социолозите твърдят, че около 15% от населението твърди, че си е продал или ще си продаде гласа. Което е една много лоша тенденция и показва, така да се каже, дезинтересирането на обществото по отношение на бъдещото управление. Това е много лошо нещо, защото означава, че голяма част от населението изобщо не се интересува какво се случва в държавата. Тя ги интересува, така да се каже, техния насъщен и живеят ден за ден. Това е пагубно, защото всъщност продавайки си гласа за 50 лева, те продават гласа си в рамките на 4 години.
Мога ли да ви прекъсна все пак? Да. Имаме една българска поговорка, в която се казва, че не е луд този, който яде зелника, а този, който му го дава. Тази гледна точка не е ли така малко неправилно насочена на действието и на полиция и на всички? Спрямо тези хора, които наистина няма какво да ядат.
Да, тази поговорка е много хубава. Аз съм далеч от мисълта да обвинявам дали Министерството на вътрешните работи, дали Министерството на правосъдието или правосъдната система или който и да било друг за това защо се купуват и продават гласове. Има законодателни мерки, които много лесно биха пресекли тази тенденция или поне биха я намалили в обозрими граници. И ще кажа каква е законодателната мерка. Тя е простичка и представлява задължително гласуване. Въвеждайки задължително гласуване, дори да имаме 10% купен или корпоративен вод, ако гласуват 100%, значи тези 10% са една много малка част от общия брой гласували. Обаче ако гласуват 50%, и от тях 10% са корпоративен и купен вод, това значи двойно по-голяма бройка. Отделно, когато имаме задължително гласуване, тези хора, които биват купени, практически са задължени да гласуват, дори да не им дадат пари и така нататък. Тоест, в рамките на такъв законопроект би се наистина ограничило въздействието финансовото върху тях.
Това ваше лично мнение ли е, ли е мнение на реформаторския блок за задължителното гласуване конкретно?
Това е мнение на Съюза на демократичните сили, на която партия съм главен секретар. Обсъждане в реформаторския блок, но като законодателна промяна не е заложено в проектомерките в бъдещия парламент, които ще въведеме. Има още една мярка. Другата мярка, която би също така намалила драстично купения вод, това е така нареченото електронно гласуване. Тук имаме абсолютно единодушие в реформаторския блок. При електронното гласуване има си кабинка, вътре си има електронно устройство, където гласоподавателя гласува, няма бюлетини, няма проверка на вота, няма как някой да бъде проследен и това също ограничава максимално корпоративния и купения вод.